Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Καλό μήνα να έχουμε. Υγεία και σπορ λοιπόν είναι η εκπομπή που έχει βάλει στοίχημα έτσι πραγματικά να σας σηκώσει από τον καναπέ και είμαι σίγουρη ότι θα το κερδίσει. Αλλά παράλληλα βεβαίως θέλει να σας ενημερώσει και για θέματα άσκησης, υγείας και διατροφής. Γιατί η ζωή είναι ωραία όταν μπορούμε να τη ζούμε και να είμαστε καλά και γιατί ο αθλητισμός θεωρώ ότι είναι το μέσο για να την κάνει ωραιότερη. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με την Χρύσα Σωτηροπούλου που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σήμερα σκέφτηκα να ασχοληθούμε με ένα αθλητιατρικό θέμα και να μιλήσουμε για μία από τις πλέον σοβαρές και συχνές αθλητικές κακώσεις στο γόνατο, η οποία βέβαια μπορεί να έχει έτσι συνδέσει λίγο το όνομά της με τους αθλητές υψηλών επιδόσεων, αλλά μπορεί και αφορά και οποιονδήποτε ασχολείται με τον αθλητισμό, ακόμη και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, χωρίς βέβαια να αποκλείεται να είναι ακόμη και αποτέλεσμα κάποιου ατυχήματος. Αναφέρομαι στη ρήξη του πρόστιου χιαστού συνδέσμου που σίγουρα τρομάζει λίγο και μόνο με το άκουσμα γιατί η αποκατάσταση παίρνει αρκετό χρόνο, όμως είναι αλήθεια ότι η επιστήμη εξελίσσεται, υπάρχουν έτσι νέα δεδομένα, νέες θεραπείες και νέες έτσι αρθροσκοπικές προσεγγίσεις που διασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή αποκατάσταση του συνδέσμου. Θα τις δούμε λοιπόν ποιες είναι αυτές και θα δούμε βασικά και το αν μπορούμε να αποφύγουμε έτσι μια πιθανή ρήξη στη διάρκεια κάποιου τραυματισμού, να μιλήσουμε για την πρόληψη δηλαδή, ώστε να μην οδηγηθούμε στο χειρουργείο. Και θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα αυτά σήμερα με τον κύριο Άλκη Καλιακμάνη, ορθοπαιδικό χειρουργό, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών, εξειδικευμένο στις αθλητικές κακώσεις και κυρίως αυτές του γονάτου, με τεράστια θα έλεγα εμπειρία στους τραυματισμούς αθλητών, καθώς μέχρι πρότινος και μέχρι και πριν από 4 μήνες ήταν γιατρός για 11 χρόνια στην ΠΑΕΑΕΚ, κάτοχος διπλώματος ιατρικής στη FIFA. Μεγάλη η εμπειρία. Γιατρέ μου, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Καταρχήν καλό μήνα και σε εσάς.
Καλό μήνα, καλό μήνα.
Να σας ευχαριστήσω για την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι σε αυτή την εξαιρετική εκπομπή, η οποία αν δεν είναι η μοναδική, είναι μία από τις ελάχιστες εκπομπές που ασχολείται με αυτό το δίπτυχο, δηλαδή αθλητισμός, σπορ και υγεία.
Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο, γιατί ο αθλητισμός μπορεί να μας δώσει πάρα πολλά στις ζωές μας, αλλά θα γίνει πολύ πιο αποτελεσματικός αν το κάνουμε σωστά.
Ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής και θα πρέπει να το καταλάβουμε, θα πρέπει να ενσωματώσουμε όμως και να δούμε ότι πραγματικά θα πρέπει να γίνεται με κάποιον τρόπο, πώς να αποφύγουμε τους τραυματισμούς και έναν από αυτούς τους τραυματισμούς είμαστε εδώ για να μιλήσουμε, για τον οποίο είμαστε εδώ να μιλήσουμε σήμερα.
Λοιπόν, με μεγάλη εμπειρία όπως είπα, 11 χρόνια στην ΑΕΚ, μια μεγάλη ομάδα. Ομολογώ ότι η αποχώρηση από την ομάδα έφερε έτσι, στενοχώρησε πάρα πολλούς.
Στεναχωρήθηκα κι εγώ. Υπάρχουν λόγοι, δεν είναι τις παρούσεις να τους αναλύσουμε. Μόνο μία κουβέντα θα πω για την ΑΕΚ. Η θέση της ΑΕΚ είναι πάντοτε αριστερά στο στήθος, στο ύψος της καρδιάς μας.
Οι αγάπες ποτέ δεν ξεχνιόνται, έτσι, μεγάλες αγάπες.
Γιατί είμαι από παιδί, την αγαπώ και είμαι και λίγο ρομαντικός.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ξέρω ότι πέρα, καταρχήν μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό νομίζω, έτσι.
Με μεγάλη Άλκη χαρά και θα το ήθελα και εγώ.
Ωραία. Λοιπόν, πέρα λοιπόν από την εμπειρία αυτή δίπλα σε αθλητές υψηλού επίπεδου, πώς είναι να συνεργάζεσαι με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε? Γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς εκεί τα σχολεία που κάνει αθλητιατρικής.
Ναι, η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από περίπου 6 χρόνια, το 2013-2014 πρωτοπήγα μόνος μου. Με λίγο δύσκολες συνθήκες, γιατί πήγα με δικά μου έξοδα, έπρεπε κάπου να μείνω κτλ. Παρακολούθησα μια σειρά από επιστημονικές εκδηλώσεις που έχουν μεγάλη εμπειρία και παράδοση στο να διοργανώνουν επιστημονικές εκδηλώσεις και να μοιράζονται βασικά τη γνώση. Αυτή ήταν η βασική τους η βασική τους αρχή και ακόμα εξακολουθεί να είναι. Μέσα από την πάροδο των χρόνων αναπτύξαμε μια πάρα πολύ φιλική σχέση με όλους τους γιατρούς, εννοώ με τους γιατρούς της ποδοσφαιρικής ομάδας. Έχουμε πια οικογενειακές φιλικές σχέσεις, ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Τους καλέσαμε και ήρθανε σε δύο πρόσφατες εκδηλώσεις που κάναμε και στην ομάδα μας. Με μεγάλη χαρά, με προσκαλούν και οι ίδιοι σε ταχτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτομαι και το προπονητικό τους κέντρο ακόμη, πέρα από τις επιστημονικές αυτές ημερίδες ή εβδομάδες αθλητιατρικής που οργανώνουν.
Και τώρα νομίζω ότι είναι η σειρά της Ελλάδας να διοργανώσει ένα μεγάλο συνέδριο.
Σωστά, έχεις και τη χαρά να είσαι η πρώτη που το ξέρεις, ανήκοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Αθλητιατρικής. Έχω τη χαρά, την τιμή αλλά και την ευθύνη σαν Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής περίπου σε λιγότερα από δύο χρόνια, το 2021, να διοργανώσουμε εδώ για πρώτη φορά στην Αθήνα ένα τεράστιο αθλητιατρικό γεγονός του ΙΚΟΣΕΠ. Θα είναι ένα πραγματικά τεράστιο γεγονός γιατί έχει να κάνει με αθλητιατρική, έχει να κάνει με αποκατάσταση, με πρόληψη, έχει να κάνει με τραυματισμούς. Θα έρθουν φιλοξενούμενοι σε εμάς πολύ μεγάλα ονόματα της ιατρικής, της φυσικοθεραπείας, της αποκατάστασης. Έχουν ήδη κληθεί και έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση πολλά FIFA Medical Excellence Centers, δηλαδή εξειδικευμένα κέντρα ανά την Ευρώπη, 4 αυτή τη στιγμή, 5, τα οποία θα έρθουν να μας μιλήσουν για την εμπειρία τους σε διάφορους τομείς. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι η προσπάθεια που κάνουμε με όσες δυνάμεις έχουμε να επανατοποθετήσουμε την πόλη μας και τη χώρα μας σε αυτό που λέγεται παγκόσμια αθλητιατρική.
Λοιπόν, τώρα εσύ δουλεύοντας όλα αυτά τα χρόνια με αθλητές, ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου, είναι γνωστό ότι οι επιβαρύνσεις που δέχονται είναι πολλές, άρα και οι τραυματισμοί είναι συχνοί. Αλλά θα λέγω ότι και η ανάγκη για γρήγορη επανένταξη στο πρόγραμμα σας κάνει όλους εσάς τους γιατρούς να είσαστε πάντα και ανήσυχοι και να μην επαναπαύεστε και να αναζητάτε καινούργια πρωτόκολλα θεραπείων, έτσι.
Ναι, είναι αυτή είναι η αλήθεια, ότι υπάρχει μια προσπάθεια του να φέρουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες τεχνικές, καινούργια πρωτόκολλα αποκατάστασης, μιλώντας πάντοτε για αυτόν τον τραυματισμό για τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Όμως ο γνώμονάς μας πρέπει πάντοτε να είναι η ασφάλεια του αθλητή, η υγιής όσο γίνεται και η ασφαλής επιστροφή του και να μπορέσουμε να προλάβουμε οποιαδήποτε επιπλοκή θα συμβεί, τα οποία θα τα συζητήσουμε. Mm-hmm. Μια από τις χειρότερες επιπλοκές είναι να ξανασπάσει το μοσχευμά του ή να σπάσει να κάνει μια ρήξη στον άλλο του χιαστό.
Λοιπόν, για να μπούμε σιγά-σιγά στο θέμα μας, το σημερινό, γιατί θα μιλήσουμε για τα γόνατα. Και τα γόνατα, καλώς-κακώς, είναι ένα κομμάτι του σώματός μας όπου δέχονται καθημερινά τεράστιες επιβαρύνσεις, έτσι. Καταρχήν στηρίζουν το ανθρώπινο mm-hmm. μας, το βάρος μας.
Η άρθρωση του γόνατος είναι μια, ας το πούμε, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι είναι μια πολύ γοητευτική άρθρωση, πολύπλοκη. Και η πολυπλοκότητά της πηγάζει από το γεγονός ότι η βασική της λειτουργία είναι να μας βοηθήσει στην κίνηση. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνει αυτό με δύο τρόπους. Ουσιαστικά μειώνοντας την ενέργεια που απαιτούν οι μυς μας για να μας μετακινήσουν, πόσο μάλλον και σε αθλητικές δραστηριότητες, από την άλλη προσφέροντας σταθερότητα. Είναι μια άρθρωση δηλαδή από την οποία διέρχονται πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις, τις οποίες η άρθρωση του γόνατός μας τις επανακατανέμει και τις εν πολύς απορροφά, ώστε να μπορούμε να περπατήσουμε, να μπορέσουμε να κάνουμε άλματα, να μπορέσουμε να κάνουμε άθληση. Φαντάσου ότι κατά τη διάρκεια της βάδισης οι δυνάμεις που διέρχονται μέσα από την άρθρωση του γόνατός μας είναι περίπου 2-3 φορές μεγαλύτερες από το βάρος μας, το σωματικό μας βάρος. Εάν πάμε να κάνουμε, για παράδειγμα, με ένα βαθύ κάθισμα με αντίσταση, οι δυνάμεις που διέρχονται από εκεί μέσα μπορούν να φτάσουν στις 7 φορές. Μέσα σε αυτή την άρθρωση του γόνατος, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την πολύπλοκη, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν εκτός από την σκελετική της, την ανατομία του ίδιου mm-hmm. του γόνατος και εκτός από τους μυς, τους τένοντες και τους θυλάκους που υπάρχουν και τους συνδέσμους που υπάρχουν γύρω-γύρω από το γόνατο, μια πολύ βασική ανατομική δομή είναι ο πρόσθετος χιαστός.
Ο πρόσθετος χιαστός, λοιπόν, σε ποιο σημείο ακριβώς του γόνατου βρίσκεται και ποια είναι η χρησιμότητά του?
Όπως λέει το όνομά του, είναι πρόσθετος. Για να είναι πρόσθετος, πάνε να πει ότι από πίσω του υπάρχει ένας άλλος που λέγεται οπίσθιος. Είναι 4 οι βασικοί μας σύνδεσμοι. Ο πρόσθετος χιαστός είναι ένας από τους σημαντικότερους. Ονομάζεται χιαστός γιατί, αν το δούμε στον χώρο, χιάζεται, δηλαδή δεν έχει σχήμα χι ο ίδιος, mm-hmm. αλλά χιάζεται, φτιάχνει δηλαδή ένα σχήμα χής προοπτικά στο χώρο με τον οποίο στο χιαστό. Είναι ένας σύνδεσμος που η κύρια λειτουργία του, μία από τις δύο κύριες λειτουργίες του, είναι να εμποδίζει, να απορροφά δηλαδή την δύναμη που έχει η κνήμη μας να φύγει μπροστά και να κάνει εσωστροφή. Άρα είναι η κύρια λειτουργία του είναι να προσφέρει μια εξαιρετικά υψηλή βοήθεια στην στροφική σταθερότητα του γόνατος.
Θεωρητικά πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να προκληθεί μια τέτοια ρήξη?
Να σου απαντήσω είναι μια και θα σου απαντήσω με μέσω μιας επιστήμης η οποία μπορεί να σου φανεί λίγο βαρετή και γραφική. Αυτή είναι η επιδημιολογία και η στατιστική, όσο και βαρετή και αν μας φαίνεται και περιγραφική. Η στατιστική και η επιδημιολογία έχει την ικανότητα να μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, έστω και έμεσα, να μας επανακατευθύνει και να μας δείχνει, αν θέλεις, και πού θα πρέπει να στρέψουμε λίγο την γνώση μας, την έρευνά μας. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι σε έναν πληθυσμό, ας πούμε, 100.000 ανθρώπων, οι 50 άνθρωποι μέσα στον χρόνο θα πάθουν πρόστιο χιαστό. Αυτό μεταφράζεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ετησίως πάνω από 200.000 ρήξεις χιαστών. Άλλες τόσες υπάρχουν, ίσως και περισσότερες, στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό μεταφράζεται αυτομάτως σε οικονομικά, κοινωνικο-εργασιακά δεδομένα σε περίπου $1 τρισεκατομμύριο έξοδα, δαπάνες. Αντιστοίχως, όπως καταλαβαίνεις, στην χώρα μας επικρατεί πλήρες μεσονύχτιο, δηλαδή δεν έχουμε κανένα τέτοιο δεδομένο, διότι είμαστε πάρα πολλές δεκαετίες πίσω στο να μπορέσουμε να καταγράψουμε τέτοιου είδους στοιχεία και να μπορέσουμε να αναλύσουμε, να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό που επίσης έχουμε δει είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους τραυματισμούς θα συμβούν κατά τις αθλητικές δραστηριότητες, δηλαδή η ρήξη του προστίου χιαστού σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει και στο 70% είναι κατά τη διάρκεια άθλησης. Το άλλο που επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η πλειονότητα πάλι αυτών των τραυματισμών θα συμβεί σε μια διαδικασία που δεν έχει επαφή, δηλαδή σε μια διαδικασία που θα την πάθουμε μόνοι μας, τη ρήξη αυτού του χιαστού. Χωρίς δηλαδή να έχουμε μια επαφή με έναν συναθλητή μας ή με έναν αντίπαλο.
Από τι, από υπερκόπωση, από υπέρχρηση, ας πούμε?
Θα το εξηγήσουμε ποιοι είναι οι παράγοντες. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν αθλήματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη επίπτωση, μεγαλύτερη συχνότητα στη ρήξη του προστίου χιαστού και αυτό μπορεί κανείς να καταλάβει ότι είναι όποια αθλήματα έχουν αλλαγές κατεύθυνσης, όπως είναι το ποδόσφαιρο, όπως είναι το μπάσκετ, όπως είναι το handball, αλλά και άλλα αθλήματα όπως είναι για παράδειγμα η γυμναστική εδάφους, είναι όργανη γυμναστική. Εάν κανείς μπει τώρα και δει ποιοι είναι οι παράγοντες, γιατί θα πάθουμε ρήξη προστίου χιαστού, υπάρχει μια μελέτη, μια εξαιρετική μεταανάλυση, η οποία είναι ουσιαστικά σταθμός στη σύγχρονη βιβλιογραφία, η οποία έχει αναδείξει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ υπάρχουν περίπου 50 παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη ρήξη του
προστίου χιαστού. Είναι πολύ, πάρα πολλοί παράγοντες.
Αυτούς τους παράγοντες λοιπόν, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και που μέχρι και πριν από μερικές δεκαετίες δεν τους γνωρίζαμε όλους αυτούς, αλλά σιγά σιγά τους γνωρίζουμε, μπορούμε να τους διαχωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία κατηγορία έχει να κάνει με παράγοντες που δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε και έχουν να κάνουν δηλαδή με το σώμα μας, με σκελετική ανατομία. Ποια ανατομία έχει το γόνατό μας, άρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή μετρήσεις που μπορούμε
κάποιο
να κάνουμε.
Κάποιο γόνατο είναι πιο ευάλωτο δηλαδή,
σωστά,
από λόγω ανατομικής...
Ναι, επειδή είναι πιο μικρό, επειδή έχει πιο μικρό πρόστιο χιαστό, επειδή είναι πιο στενό το γόνατο ή επειδή έχει μια διαφορετική επαλληλία η κνήμη με τον μυρό. Επίσης σκελετικές ανομαλίες, όχι ανομαλίες, ας το πούμε διαφορές, που έχουν να κάνουν με το ισχύο μας, με τη λεκάνη μας ή με την ποδοκνήμικη μας. Αυτοί λοιπόν είναι, για παράδειγμα, ορμονικοί παράγοντες. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικές ορμονικές εναλλαγές κατά τη διάρκεια του κύκλου τους σε σχέση με τους άντρες. Αυτοί όλοι οι παράγοντες γνωρίζουμε ότι είναι παράγοντες που δεν μπορούμε να τους τροποποιήσουμε. Υπάρχει και μια άλλη μεγάλη κατηγορία παραγόντων που σχετίζονται θετικά με την αύξηση της πιθανότητας ρήξης προστίου χιαστού, τους οποίους ας τους ονομάσουμε τροποποιήσιμους και έχουν να κάνουν με εξωτερικούς παράγοντες, που μπορεί να είναι ακόμα και οι καιρικές συνθήκες, μπορεί να είναι η ποιότητα του γηπέδου, του γρασιδιού, τα παπούτσια που φοράμε, οι καιρικές συνθήκες, αλλά μπορεί να είναι και άλλοι παράγοντες που έχουν να κάνουν κυρίως με τη μυϊκή μας ενδυνάμωση, με τον τρόπο με τον οποίο γυμναζόμαστε, προπονούμαστε, με τον τρόπο τον οποίο προσγειωνόμαστε από ένα άλμα, με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σώμα μας και αυτό ουσιαστικά ονομάζεται νευρομυϊκή προσαρμογή και νευρομυϊκή ενεργοποίηση. Και όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι τροποποιήσιμοι. Δηλαδή, είναι παράγοντες τους οποίους, οι οποίοι επιδέχονται, αν θέλεις, διδασκαλίες, άρα επιδέχονται προπόνησης.
Mm-hmm. Και άρα μιλάμε, αυτό τώρα φαντάζομαι είναι το κομμάτι της πρόληψης. Έτσι,
ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι πρόληψης που αν ελπίζω να έχουμε το χρόνο και να το συζητήσουμε στο τέλος, που είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι.
Δηλαδή, μακάρι όλα αυτά να μπορέσουμε να τα εντοπίσουμε νωρίτερα πριν γίνει η ρήξη, έτσι. Γιατί από τη στιγμή που μας λες ότι είναι παράγοντες για να δημιουργήσουν μια ρήξη, αν θα μπορούσαμε...
Ναι, το μεγάλο μας στοίχημα είναι αυτό παγκοσμίως. Να μπορέσουμε να εισάγουμε προγράμματα πρόληψης τόσο κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, ενώ αφού θα χειρουργηθεί ένας αθλητής ή ένας ασθενής με πρόσθετο χειαστό, αλλά κυρίως να εισάγουμε τα προγράμματα αυτά πρόληψης προτού γίνει ο πρόσθετος χειαστός, προτού πάθουμε δηλαδή μία ρήξη. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.
Η φθορά τώρα λόγω ηλικίας θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα πρόκλησης ενός τέτοιου τραυματισμού?
Όχι, δεν θα το έλεγα. Μάλλον το αντίθετο. Έχουμε δει ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να αποκτήσεις πρόσθετο χειαστό σε μικρές ηλικίες. Για παράδειγμα, οι γυναίκες που παθαίνουν ένα χειαστό, έχουμε δει από τα στατιστικά μας ότι παθαίνουν συνήθως χειαστό 2 με 3 φορές πιο συχνά από τους άντρες. Αν πάμε σε μικρές ηλικίες, στα κορίτσια, θα δούμε ότι οι ρήξεις των προστίων χειαστών, για παράδειγμα στο ποδόσφαιρο νέων, είναι κατά 80% αφορούν σε γυναίκες.
Να, αλήθεια, λόγω προφανώς των...
Ναι. Λόγω πολλών παραμέτρων και παραγόντων που αρχίζουμε να τις γνωρίζουμε, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς και πλήρως με ποιον τρόπο επηρεάζουν πραγματικά τη ρήξη του προστίου χειαστού.
Mm-hmm. Πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι έχει πάθει ρήξη? Παθαίνει ένα ατύχημα, τέλος πάντων, είτε πάνω σε διάρκεια ενός μιας αθλητικής δραστηριότητας, είτε από μόνος του κάνει κάποια απότομη κίνηση, τέλος πάντων, και συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Οι αθλητές μας το περιγράφουν πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι μια κάκωση η οποία συμβαίνει, είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, σε μια χρονική διάρκεια λιγότερη του ενός δευτερολέπτου. Έχει μετρηθεί ότι είναι στα 40 μιλισεκόντς. Περιγράφουν ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο τις περισσότερες φορές, ένα κλασικό pop, ότι κάτι σαν να έσπασε μέσα στο γόνατό τους, ευνίδιο πόνο και αδυναμία να συνεχίσουν την άθλησή τους. Και έτσι είναι ο τρόπος που τον περιγράφουν. Ο άλλος τρόπος που μπορούμε να δούμε πώς κανείς έχει πάθει χειαστό είναι αν καθίσουμε και αναλύσουμε, και είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο πια στις μέρες μας, να αναλύσουμε μέσα από την απεικόνιση του αγώνα ή της προπόνησης. Έχουμε τη δυνατότητα πια, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, να έχουμε κάμερες οι οποίες καταγράφουν καθ' όλη τη διάρκεια έναν αγώνα ή μια προπόνηση και να δούμε πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο σπάει ένας χειαστός. Ο άλλος τρόπος είναι να δώσουμε ένα ερωτηματολόγιο στον αθλητή μας και να τον ρωτήσουμε τι συνέβη, τι ακριβώς συνέβη. Και κλασικά μέσω της κλινικής μας εξέτασης και δευτερευόντως, εάν αυτό χρειαστεί, μπορούμε να κάνουμε και μια απεικόνιση. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ακροατές μας ξέρουν ότι είναι η μαγνητική τομογραφία.
Εκεί τώρα η κάμερα θα μπορούσε να δώσει και πάρα πολλά στοιχεία για το πώς κινείται κάποιος, τι λάθη κάνει. Φαντάζομαι.
Αυτή είναι η προσπάθεια και αυτή είναι η κατεύθυνση που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχουμε δει όσον αφορά στη στιγμή της ρήξης του προστίου χειαστού είναι ότι γίνεται μια πάρα πολύ ξαφνική κίνηση η οποία ο χειαστός μας αδυνατεί πια να αντιμετωπίσει αυτή την πρόσθετη μετατόπιση της κνήμης και την έσω στροφή της. Βλέπουμε ότι το γόνατό μας έχει μια περίεργη, μια βλεσότητα όπως λέμε, δηλαδή αλλάζει τον άξονα του, και ταυτόχρονα έχουμε αρχίσει και αναλύουμε και άλλες αρθρώσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι και το ισχύο μας, η άρθρωση του ισχύου μας, την ώρα που θα συμβεί ο τραυματισμός, έχει μια διαφορετική από αυτό που θα αναμέναμε κινησιολογία. Ακόμα βλέπουμε ότι και η υποδοκνημική μας πια έχει άλλο τρόπο με τον οποίο προσγειώνεται στο έδαφος ή αλλάζει κατεύθυνση για να απορροφήσει αυτές τις δυνάμεις κραδασμού. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι συμβαίνει η ρήξη του προστίου χειαστού.
Υπάρχει διαβάθμιση στη ρήξη?
Υπάρχει μια, αν θέλεις, ένα μεγάλο debate, αν υπάρχει τελικά διαβάθμιση ή όχι. Πολλές φορές θα ακούσουμε ότι ο χειαστός έχει πάθει ολική ρήξη, ή ότι έχει πάθει μια μερική ρήξη, ή ότι έχει αρπάξει, ας πούμε, λίγες ίνες. Η αλήθεια, και αν θέλει τη δική μου τη γνώμη, είναι ότι πέραν της ολικής ρήξης του προστίου χιαστού, από τη στιγμή που απαιτείται μια μεγάλη εμπειρία το να εξετάσεις τον ασθενή σου και τον αθλητή σου και να τον δεις αν αυτός ο αθλητής έχει σταθερό γόνατο, πάντοτε σε σύγκριση με το άλλο του το υγιές. Ακόμα και αυτό που ονομάζουμε μερική ρήξη προστίου χιαστού σημαίνει ότι ακόμα και αν υπάρχουν ίνες οι οποίες είναι ακέραιες, δεν είναι πια το ίδιο λειτουργικές. Δεν μπορούν δηλαδή να υπηρετήσουν το γόνατο με τον τρόπο που τον υπηρετούσαν πριν να συμβεί αυτή η κάκωση στον προστίου χιαστό.
Mm-hmm. Αν συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο, ή αν κάποιος υποψιάζεται από τα χαρακτηριστικά που μας έδωσε λίγο νωρίτερα ότι μπορεί να έχει πάθει ρήξη, τι πρέπει να κάνει?
Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να κάνει μια κλινική εξέταση. Και να κάνει μια κλινική εξέταση από έναν γιατρό που είναι να είναι έμπειρος πάνω σε αυτές τις
ασθένειες. Ενώ πριν πάει κακώσεις, ακόμα στο γιατρό, πες ότι είναι στον αγωνιστικό
και
χώρο και μπορεί να είναι μόνος
του. Και δεν υπάρχει, για παράδειγμα, μια ιατρική βοήθεια. Mm-hmm. Ή δεν υπάρχει, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι, αν υποψιάζεται και υπάρχει αυτός ο πόνος ή υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα που περιγράψαμε πριν, θα πρέπει καταρχήν να σταματήσει την άθληση. Θα βοηθήσει πάρα πολύ ο πάγος, η παγοθεραπεία, και να περιορίσει όσο γίνεται δυνατόν την κινητικότητα του γόνατός του. Πολλές φορές στο εξωτερικό λένε ότι θα βοηθήσει και ένα ζευγάρι πατερίτσες, να τον βοηθήσει ώστε να κινητοποιηθεί και να μπορέσει να μετακινηθεί με σκοπό να πονέσει όσο γίνεται λιγότερο.
Είναι επώδυνη η κατάσταση, φαντάζομαι, έτσι.
Είναι επώδυνη. Είναι επώδυνη. Κάτι που εκείνη τη στιγμή πονάει πάρα πολύ.
Είναι επώδυνη, και πιο επώδυνο είναι το μετά, φαντάζομαι. Δηλαδή, ποιο θα είναι το πρωτόκολλο θεραπείας, γιατί, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουμε ακούσει, νιώθω ότι παίρνουν πολλές μέρες, πολλούς μήνες.
Ναι, έτσι είναι. Ναι.
Λοιπόν, θα τα πούμε περισσότερο έτσι και πιο αναλυτικά. Ωραία. Για το αν θα πρέπει να ακολουθεί τελικά η χειρουργική αποκατάσταση ή η συντηρητική, και θα μας πεις και τι υπάρχει καινούριο, τέλος πάντων, σε αυτό το κομμάτι. Θα κάνουμε όμως μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Έρα Σπορ. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 2, εδώ μαζί με την Χρύσα Σωτηροπούλου που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Σήμερα κουβεντιάζουμε για την ρήξη του πρόστιου χιαστού, μία από τις πλέον σοβαρές και συχνές αθλητικές κακώσεις στο γόνατο, που μπορεί να συνδέεται έτσι κυρίως με αθλητές υψηλών επιδόσεων, όπου οι φορτίσεις είναι μεγαλύτερες, όμως αφορά και ερασιτέχνες αθλητές, ανθρώπους που κάνουν αθλητισμό για την υγεία τους, για την ευεξία τους. Μπορούν και εκείνοι να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τέτοιο τραυματισμό. Αυτό μας εξηγεί σήμερα ο καλεσμένος μας, ο γιατρός μας, ο ορθοπαιδικός χειρουργός ο Άλκης ο Καλιακμάνης, με μια τεράστια εμπειρία στις αθλητικές κακώσεις και κυρίως σε αυτές του γονάτου. Είπα και στο ξεκίνημα, γιατρός για 11 χρόνια στην ΠΑΕΑΕ, κάτοχος διπλώματος ιατρικής της FIFA και βεβαίως μας εξηγεί εδώ και μας λέει τα πάντα για το πώς μπορεί να προκληθεί ένας τέτοιος τραυματισμός. Μιλάμε λοιπόν για τα γόνατα τα οποία δουλεύουν ασταμάτητα και δεν ξέρω τώρα, γιατρέ, μας είπες ότι συνήθως συμβαίνει σε περιπτώσεις που γίνονται γρήγορες και απότομες μετακινήσεις στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο κλπ. Έτσι. Δεν ξέρω, αν κάποιος τρέχει υπεραποστάσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, τρέχει 12 ώρα, 24 ώρα, πάρα πολλά χιλιόμετρα, θα μπορούσε να είναι υποψήφιος να πάθει ένα τέτοιο τραυματισμό.
Καταρχήν τρομάζω και μόνο στη σκέψη ότι μπορεί επί 24 ώρες, επί 12 ώρες να τρέχω ασταμάτητα.
Υπάρχουν άνθρωποι όμως που τρέχουν και θα ακούσεις σε λίγο.
Δυσκολεύομαι να το πιστέψω, αλλά έχω μεγάλη έτσι, προσμονή και μεγάλη περιέργεια να ακούσω τι ακριβώς είναι αυτό. Όχι, δεν είναι εύκολο να πάθεις χιαστό. Μόνο αυτό είναι μάλλον από τα λιγότερο πιθανά να πάθεις.
Αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να είναι, επειδή η επιβάρυνση σίγουρα είναι μεγάλη στα γόνατα, όλες αυτές τις ώρες δεξίματος.
Θα έλεγα ότι η επιβάρυνση είναι μεγάλη μυϊκή, έχει να κάνει κυρίως με οτιδήποτε άλλο, σύν τις αρθρώσεις του γόνατος. Αλλά έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς ένας αθλητής μπορεί να τρέχει 12 ώρες ή 24 ώρες.
Λοιπόν, θα μας το πει ο Χρήστος ο Μαυρίκιος, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας και θα μας μιλήσει και για μια διοργάνωση Ultra Run που θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο στο Ολυμπιακό Κόπηλατοδρόμιο του Σκηνιά. Ο Χρήστος είναι και δρομέας υπεραποστάσεων, έχει κάνει σπάρταθλα και άλλους μεγάλους αγώνες και θα είναι και τεχνικός διευθυντής αυτόν τον αγώνα. Τον βάζουμε λοιπόν στην παρέα μας. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα Βίκη και σε σένα και στους ακροατές σας.
Καλησπέρα και από μένα, Χρήστο.
Λοιπόν,
καλησπέρα.
Καθηγητής μαθηματικών στο σχολείο είναι ο Χρήστος, αλλά είπα και δρομέας. Δεν ξέρω, είμαι σίγουρη ότι έχεις λύσει πάρα πολλές εξισώσεις και πολλά μαθηματικά προβλήματα σε διάρκεια των αγώνων και των προπονήσεων σου.
Έχω δημιουργήσει, να είμαι ειλικρινή.
Έτσι, Τους μαθητές σου τους τρέχεις, Χρήστο?
Τους τρέχω με ασκήσεις προς το παρόν. Ελπίζω όταν ενηλικιωθούν να τους τρέχω στο δρόμο.
Μαθηματικές ασκήσεις δηλαδή προς το παρόν.
Βέβαια, εντάξει.
Λοιπόν, ο γιατρός έχει την ίδια πορεία που έχω και εγώ. Πώς μπορεί να τρέχει κάποιος τόσες πολλές ώρες?
Λοιπόν, οι περισσότεροι αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε τέτοιους αγώνες κάνουν εναλλαγές ανάμεσα σε περπάτημα και τρέξιμο. Ωστόσο, αν κοιτάξουμε αγώνες πανευρωπαϊκού ή παγκόσμιου επίπεδου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διανύουν 250 και 270 χιλιόμετρα σε τέτοιους αγώνες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τρέχουν αρκετά και μάλιστα με πολύ καλή ταχύτητα. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το παγκόσμιο ρεκόρ στο 24 το έχει ο Γιάννης ο Κούρος,
mm-hmm.
που είναι 303 χιλιόμετρα.
Βέβαια, βέβαια. Αν μπορείς κάπου να σταθεροποιηθείς, Χρήστο, γιατί χάνεται λίγο η...
Ναι.
Εντάξει, σ' ακούω τώρα. Σ' ακούμε. Λοιπόν, οπότε είναι θέμα προπόνησης? Είναι θέμα...
Υπάρχει προπόνηση.
Πώς μπορεί κάποιος
δηλαδή
να μαζέψει τόσα πολλά χιλιόμετρα στα πόδια του?
Συνήθως οι περισσότεροι κάνουν μια προπόνηση μαραθωνίου, την οποία εμπλουτίζουν με κάποιες προπονήσεις μεγαλύτερης διάρκειας. Ωστόσο, για να μείνεις μέσα σε τέτοιους αγώνες, το παιχνίδι παίζεται κυρίως εγκεφαλικά. Mm-hmm. Είναι θέμα κινήτρων, ψυχολογίας και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε αθλητές με πολλά και υψηλά κίνητρα εκείνη την ημέρα να κερδίζουν ή να μαζεύουν περισσότερα χιλιόμετρα από άλλους που, ενώ θεωρητικά με βάση το βιογραφικό τους είναι καλύτεροι οι δρομείς, δεν είχαν το ίδιο πάθος και την ίδια θέληση για να αγωνιστούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο Σαββατοκυριακό στο Κοπηλατοδρόμιο διοργανώνεται το πρώτο ατρόμητος Ultra Run. Έτσι, είναι ένας αγώνας κυρίως, θεωρώ ότι απευθύνεται σε πιο έμπειρους δρομείς, έτσι.
Ξεκινάμε από τη σκυτάλη των 50 χιλιόμετρων, όπου 5 άτομα από 10 χιλιόμετρα ο καθένας φτιάχνουν μια ομάδα και τρέχουν.
Είναι
εκεί μπορεί να τρέξει
αυτό,
και ένας αρχάριος.
Μπράβο, ωραία.
Και μετά αρχίζουμε και το μεγαλώνουμε σε αποστάσεις. Έχει τα 50 χιλιόμετρα ατομικό, όπου είναι προφανώς κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πάνε ένα βήμα μετά το μαραθώνιο. τα 100 χιλιόμετρα και κορυφώνεται με το 12ωρο και το 24ωρο. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή όλη την γκάμα, ο καθένας ανάλογα το επίπεδο που είναι και το επόμενο σκαλί το οποίο θέλει να δοκιμάσει στις υπεραποστάσεις, έχει επιλογή.
Αυτός ο αγώνας ήταν δική σου ιδέα, του Αλέξανδρου του Αργύρη?
Ξεκίνησε βασικά, είχα εγώ τον καημό να ζήσω και να διοργανώσω, γιατί όχι, έναν αγώνα υπεραπόστασης. Εκμυστηρεύτηκα αυτόν τον καημό μου στον Αλέξανδρο τον Αργύρη. Έγινε συνοδοιπόρος τον καημό και στην πορεία βρήκαμε και την Ελένη τη Χατζημίτσου. Mm-hmm. Οπότε τρεις άνθρωποι με τον ίδιο καημό
ενώσατε δυνάμεις σας,
δημιουργήσαμε αυτόν τον αγώνα.
Μπράβο. Και ξέρω ότι υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, από την πλευρά των δρομών.
Υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, παρόλο που είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται. Είμαστε άνθρωποι αρκετά χρόνια στο χώρο, μας ξέρουν, μας εμπιστεύονται. Εμείς θέλουμε να έρθουν και ξένοι αθλητές, πράγμα το οποίο πιστεύω θα το καταφέρουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα του χρόνου, καθότι θα καταχωρηθούν τα αποτελέσματα, οπότε έτσι θα είμαστε γνωστοί και ορατοί και στους αθλητές του εξωτερικού. Είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν θέλαμε να μείνει ο αγώνας μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, γι' αυτό έχουμε και μία ημερίδα διοργανώσει με διάφορα θέματα, προπονητικά, ιατρικά, θέματα διατροφής.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα έλεγα.
Θα γίνεται παράλληλα με τους αγώνες, mm-hmm, το Σάββατο. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να δει τους αθλητές και να ακούσει, να παρακολουθήσει την ημερίδα.
Άρα θα μετάσχουν γιατροί, δηλαδή, εργοφυσιολόγοι?
Γιατροί, εργοφυσιολόγοι, προπονητές, mm-hmm, φυσιοθεραπευτές, άνθρωποι που θα μιλήσουν για διοργάνωση αγώνων, άνθρωποι που προπονούν αμαία, άνθρωποι από διάφορους φορείς όπως η ΙΤΡΑ, άνθρωποι που προσπαθούν να περάσουν μηνύματα οικολογικά μέσα στις διοργανώσεις των αγώνων, διότι είναι και αυτή μια παράμετρος βασική. Mm-hmm. Ό,τι μπορούμε και ό,τι βρίσκουμε που συνδέεται με το χώρο, προσπαθούμε να το εντάξουμε, έτσι ώστε και ο κόσμος να προβληματιστεί, να επιμορφωθεί και να ξεφύγουμε λίγο από το απλό τρέξιμο, ας το πω.
Οι εγγραφές έχουν κλείσει ή προλαβαίνει κάποιος να δηλώσει?
Οι εγγραφές
να
κλείνανε κανονικά χτες, ναι, αλλά λόγω πιέσεων θα τις κρατήσουμε μέχρι τη Δευτέρα. Οπότε και οι τελευταίοι αργοπορημένοι θα προλάβουν, πιστεύω, να ενταχθούν στον αγώνα.
Χρήστο Μαυρίκη, σου ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία αυτή. Εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα.
Σας ευχαριστώ.
Και εμείς είμαστε εδώ να τα λέμε.
Ωραία. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Γεια.
Γεια χαρά. Γεια.
Τρέχει με την ψυχή, μας είπε ο Χρήστος, ότι αυτοί οι αγώνες χρειάζονται ως ένα σημείο,
ναι,
και ψυχή.
Ήθελα να τον ρωτήσω, αλλά με πρόλαβε, γιατί θέλει μεγάλο κίνητρο, θέλει πάρα, mm-hmm, πολύ πάθος. Το σώμα μπορεί να, μόνο αν υπάρχει προσπάθεια από την ψυχή μας και από τον εγκέφαλό μας, να, πνευματικά δηλαδή, να μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι τόσο σπουδαίο, κάτι τόσο μεγάλο.
Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε λίγο στην κουβέντα μας. Μιλάμε για την ρήξη του πρόστιου χιαστού, εδώ με τον γιατρό τον Άλ και τον Καλιακμάνη. Μας έχει εξηγήσει και μας έχει πει πώς γίνεται, πώς προκαλείται αυτή η ρήξη, ποια αθλήματα είναι εκείνα τα οποία τις περισσότερες φορές συμβαίνουν τέτοιοι τραυματισμοί, και ερχόμαστε στο διατάφτα, ερχόμαστε στη θεραπεία.
Η θεραπεία είναι μια πάθηση, η οποία κατεξοχήν η θεραπεία της είναι χειρουργική. Mm-hmm. Αυτή είναι η γενική παραδοχή. Όπως σε κάθε γενική παραδοχή, βέβαια, υπάρχουν αστερίσκοι. Η ερώτηση που προκύπτει αβίαστα και νομίζω και από σένα, Βίκυ μου, και από τους ακροατές, είναι αν μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να μην χειρουργηθεί και, ναι, να ακολουθήσει μια
συντηρητική,
mm-hmm, όπως λέμε, θεραπεία. Υπάρχουν, αλλά υπάρχει υποπροϋποθέσεις. Ας το πούμε πάρα πολύ απλά, αν είναι ένας ασθενής ο οποίος δεν αθλείται και πάθε από ένα απλά τυχαίο ατύχημα και ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να υποστεί τη βάσανο της χειρουργικής επέμβασης, της αποκατάστασης και ο οποίος σου λέει ότι εγώ είμαι, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι εργαζόμενος, καθιστική δουλειά, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, θα του εξηγήσεις, και αυτό οφείλει να κάνει ένας σωστός γιατρός, θα του εξηγήσεις τι θα πρέπει να αποφεύγει ακολουθώντας μια συντηρητική θεραπεία, ποια είναι αυτή η συντηρητική θεραπεία, ότι θα πρέπει να ακολουθεί συνεχώς ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης, να ακολουθεί ένα πρόγραμμα ευληγησίας, ένα πρόγραμμα ασκήσεων για ισορροπία, και θα πρέπει να του εξηγήσεις και ποια είναι τα πιθανά επακόλουθα μιας μη συντηρητικής θεραπείας σε βάθος χρόνου, που δεν είναι άλλο από μια πρώιμη αρθρίτιδα στο γόνατο.
Γιατί ουσιαστικά θα πορεύεται χωρίς στηρίγματα.
Χωρίς να έχει σταθερότητα μέσα στο γόνατο του, ακόμα και όσο και να μας φαίνεται παράξενο, ακόμα και σε απλές καθημερινές δραστηριότητες. Να βγούμε από το αυτοκίνητό μας, να τρέξουμε, να προλάβουμε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς.
Άρα ουσιαστικά οι παράγοντες οι οποίοι θα καθορίσουν το αν θα πρέπει να γίνει η αποκατάσταση με μέσο χειρουργείου ή όχι, θα είναι η ζωή που θέλει να ακολουθήσει κάποιος.
Η γενική παραδοχή είναι ότι πρέπει να το χειρουργήσεις. Να σου πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Αν έχεις έναν ασθενή, για παράδειγμα, που είναι 55-60 χρονών και ο οποίος σου λέει ότι εγώ, γιατρέ μου, θέλω να ασχολούμαι με το τένις, γιατί το τένις είναι η χαρά της ζωής μου και δεν θέλω να το σταματήσω. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον χειρουργήσεις για ρήξη προς του χειαστού, δεδομένου ότι αφού τον ελέγξεις και, και δεις ότι δεν έχει αρθρίτιδα και ότι έχει μια πολύ καλή άρθρωση γόνατος, γιατί δεν μπορείς να του στερήσεις αυτό που σου λέει ότι θέλω να κάνω, σε αντίθεση με το προηγούμενο παράδειγμα. Από την άλλη, έχεις ένα παιδάκι το οποίο είναι επαγγελματικά, ασχολείται σε πολύ υψηλό επίπεδο και το οποίο παιδάκι μπορεί να είναι 12, 13 χρόνων, 14. Υπάρχουν ειδικές τεχνικές, εξειδικευμένες, που θα πρέπει να το χειρουργήσεις και αυτό το παιδί με έναν άλλον ίσως διαφορετικό τρόπο, μια διαφορετική προσέγγιση.
Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί λίγο τη λέξη χειρουργείο νομίζω ότι όλους μας αναστατώνει ως ένα σημείο. Η χειρουργική λοιπόν αποκατάσταση στον πρόστιο χειαστό είναι μια δύσκολη διαδικασία ή οι μέθοδοι έχουν έτσι απλουστευτεί λίγο?
Να σας πω, τρεις μεγάλες επαναστάσεις έχουν συμβεί, κατά τη γνώμη μου, στην χειρουργική αποκατάσταση του πρόστιου χειαστού. Η πρώτη μεγάλη επανάσταση είναι η αρθροσκόπηση. Ο Λάκης ο Νικολάος, τον οποίο έχω θητεύσει πάρα πολλά χρόνια, 14-15 χρόνια, μου είπε, παρότι είναι νέος ο άνθρωπος, δεν είναι μεγάλος, ότι έχει προλάβει αποκαταστάσεις προς το χειαστού που τους βάζαν σε γύψο ή που κάνανε μια ανοιχτή μέθοδο που μπορούσε να κρατήσει πάρα πολλές ώρες, ανοίγαν όλο το γόνατο. Η αποκατάσταση κρατούσε πάρα πολλούς μήνες ή χρόνια, μπορεί να έμενε ακίνητος για 2-3 μήνες. Η αρθροσκόπηση μας έδωσε τη μεγάλη δυνατότητα, και αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη επανάσταση, πιο ατραυματικά, με μικρότερες τομές, με κλειστές τεχνικές ουσιαστικά, γιατί δεν ανοίγουμε την άρθρωση του γόνατος, να παρέμβουμε και να διορθώσουμε χειρουργικά τον πρόστιο χειαστό. Η άλλη μεγάλη επανάσταση ήταν η τεχνολογία. Η αρθροσκόπηση μαζί της έφερε καινούργια εργαλεία, έφερε καινούργια υλικά, έφερε καινούργια τεχνογνωσία. Άρα είμαστε πολύ πολύ πιο έμπειροι πια, με καινούργιες τεχνικές, που να μπορούμε να δώσουμε το βέλτιστο στο αποτέλεσμα σε έναν άρρωστο, σε έναν ασθενή, σε έναν αθλητή μας που έχει υποστεί αυτή την κάκωση. Και η τρίτη μεγάλη επανάσταση είναι ότι ξέρουμε πια εδώ και αρκετές δεκαετίες, μέσα από τη μελέτη και από τα πειράματα, ότι ο χειαστός μας δεν είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος είναι ισομετρικός. Δηλαδή, σημαίνει ότι ο σύνδεσμός μας αυτός, με τις κινήσεις που κάνουμε, αυξομειώνει το μήκος του, αυξομειώνει τις τάσεις τις οποίες δέχεται και τις δυνάμεις τις οποίες απορροφά. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να αλλάξουμε αρκετά και τον τρόπο προσέγγισης του χειρουργείου. Δηλαδή, πώς κάνουμε πια το χειρουργείο μας, τι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να πετύχουμε έναν χειαστό, ένα μόσχευμα, το οποίο θα το βάλουμε ανατομικά και λειτουργικά, ώστε να μπορέσει να προσομοιάσει όσο γίνεται περισσότερο τι άλλο με παρά τη λειτουργία του φυσικού μας, αυτό που μας έχει δώσει ο Θεός ή η φύση.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αρθροσκοπική προσέγγιση.
Σωστά.
Έτσι. Χρησιμοποιούνται μοσχεύματα όλες τις φορές ή
ναι,
κατά περίπτωση?
Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος παρά να χρησιμοποιήσεις μοσχεύματα. Mm-hmm. Υπάρχουν, αν θέλετε, δύο μεγάλες κατηγορίες μοσχευμάτων. Μία κατηγορία έχει να κάνει με αυτομοσχεύματα, δηλαδή με δικά μας μοσχεύματα. Αυτή τη στιγμή τα πιο δημοφιλή είναι τρία. Είναι η οπίστη μυριαίη, δηλαδή αυτό που ονομάζει ο πολλής κόσμος hamstrings. Ο άλλος επίσης δημοφιλής στένοντας που χρησιμοποιούμε είναι ο επιγονατιδικός στένοντας, δηλαδή ένα στένοντας που το παίρνουμε από την επιγονατίδα μαζί με ένα οστικό μπλοκ, μαζί δηλαδή με ένα οστικό τεμάχιο. Περίπου την τελευταία πενταετία, ίσως και περισσότερο, έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται και ένα στένοντας από τον τετρακέφαλο. Δηλαδή, αντί να πάρουμε από την επιγονατίδα, από το κάτω μέρος του γόνατος, μπορούμε να πάρουμε και μόσχευμα από τον τετρακέφαλο μαζί με ένα αντίστοιχο οστικό μπλοκ. Τα άλλα μοσχεύματα, η άλλη κατηγορία μεγάλη, είναι τα αλλομοσχεύματα, τα οποία όταν λέμε για αλλομοσχεύματα, εννοούμε πάλι ανθρώπινα μοσχεύματα, τα οποία όμως είναι, τα έχουμε πάρει και είναι πτωματικά. Τα έχουμε πάρει δηλαδή από μια τράπεζα μοσχευμάτων. Δεν είναι πάρα πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα, στο εξωτερικό έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το κάθε ένα από αυτά έχει πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα.
Να υποθέσω ότι το αυτομόσχευμα είναι και αυτό το οποίο θα είναι, θα αντιμετωπιστεί, θα γίνει δεκτικό περισσότερο από το γόνατο.
Ναι, έχει αυτή την ικανότητα το αυτομόσχευμα. Ναι. Αν και τα αλλομοσχεύματα, κυρίως τώρα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τα πτωματικά μοσχεύματα, έχουν υποστεί τέτοια επεξεργασία, ώστε να γίνονται και αυτά δεχτά στον δέχτη. Παρόλα αυτά έχουν πολύ μεγάλα και διαφορετικά μειονεκτήματα σε σχέση με το αυτομοσχεύμά μας. Όπως θα παρατήρησες, δεν σου μίλησα καθόλου για συνθετικά μοσχεύματα. Θεωρώ ότι δεν έχουν καμία μα καμία θέση στο να αποκαταστήσεις τον πρόσθετο χιαστό βάζοντάς το ένα συνθετικό μοσχεύμα στο γόνατό σου.
Ποια είναι η μεταγχειρητική πορεία? Καταρχήν, πριν μας πεις γι' αυτό, πόσο διαρκεί ένα τέτοιο χειρουργείο?
Έχει να κάνει, και εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, έχει να κάνει κυρίως με την εμπειρία και με το τι συνοδές βλάβες έχει ένα γόνατο. Αν έχει δηλαδή μια ρήξη μηνίσκου, θα πρέπει να διορθώσεις και τη ρήξη του μηνίσκου. Αν έχει μια χόνδρινη βλάβη, αν έχει μια άλλη βλάβη σε κάποιον άλλο σύνδεσμο, όπως είναι ο εσωπλάγιος. Μια καλή απάντηση, η οποία είναι πολιτικά ορθή απάντηση, είναι όσο χρειάζεται θα πάρει ένα χειρουργείο. Πάντως δεν διαρκεί πάρα πολύ μεγάλη ώρα. Στα χέρια ενός έμπειρου γιατρού κρατάει κάτω από μία ώρα περίπου, κάτω από 60 λεπτά αυτό καθεαυτό το χειρουργείο. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι ο γιατρός θα πρέπει να είναι έμπειρος ταυτόχρονα με όλες αυτές τις τεχνικές και τις λήψεις αυτών των μοσχευμάτων και της τοποθέτησής του. Θα πρέπει να είναι έμπειρος με κάποια επιπλοκή που πιθανά να συμβεί, για παράδειγμα, διαχειριστικά. Και θα πρέπει να καθοδηγήσει με την καλή έννοια των ασθενείων στο να επιλέξει το καλύτερο δυνατό μόσχευμα.
Υπάρχουν δηλαδή, μάλλον θα μπορούσαν να υπάρξουν και τέτοιου είδους επιπλοκές μετά? Συνηθίζονται δηλαδή ή είναι σπάνιες?
Όχι, ακολουθώντας μια καλή τεχνική και έχοντας εμπειρία, δεν έχει συνήθως επιπλοκές. Οι επιπλοκές είναι αυτές που συνήθως υπάρχουν σε ένα οποιοδήποτε χειρουργείο κάνεις. Το πολύ σημαντικό είναι να εξηγήσεις στον αθλητή σου ποιο μόσχευμα θα επιλέξεις, να είναι δηλαδή κάτι που θα το συναποφασίσεις και να ξέρεις κάθε φορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, γιατί δεν υπάρχει κανένα μόσχευμα το να είναι το άριστο. Διαφορετικά θα επιλέγαμε μόνο ένα μόσχευμα και αυτό θα βάζαμε και θα βάζαμε κάποιο άλλο.
Η μεταγχειρητική πορεία πώς είναι?
Η μεταγχειρητική πορεία, επέτρεψέ μου λίγο να γίνω λίγο δυσάρεστος, αλλά θα καταχραστώ και τη φιλοξενία σου και αν θέλεις και την ελευθερία λόγου που μου έχεις δώσει. Υπάρχει μια πραγματικότητα που θα την περιγράψουμε στην Ελλάδα. Υπάρχουν 2-3 πραγματικότητες. Ας πούμε ότι εγώ είμαι ένας αθλητής, ο οποίος έχω υποστεί μια ρήξη προστίου χιαστού. Το πρώτο πράγμα δυστυχώς που θα κάνω είναι να μπω στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο και μέσα σε 20 λεπτά να μάθω τι έχω πάθει.
Ο Dr. Google. Γνωστός.
Το οποίο θα αντικαταστήσει περίπου τα 15-20 χρόνια που μπορεί κάποιος στην ειδικότητά του να έχει ασχοληθεί με αυτό το αντικείμενο. Το επόμενο πράγμα που μπορεί να κάνω είναι να πάω σε έναν γιατρό, στον Άλκη για παράδειγμα, τον Καλιακμάνη, ο οποίος θα μου πει, θα αρχίσει να μου μιλάει, χρησιμοποιώντας, γιατί αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, πάρα πολύ συχνά τη λέξη fast, όπως λέμε fast food. Θα πει λοιπόν αυτός ο γιατρός ότι εγώ θα σε κάνω πάρα πολύ καλά, μην ακούς κανέναν άλλον, γιατί αν σε λένε για παράδειγμα Άλκη, έχω κάνει το σάκι, το μάκι, τον τάκι και το λάκι πάρα πολύ γρήγορα και θα επιστρέψεις σε 3 μήνες, 3,5, θα μπορείς σε μισή ώρα να σηκωθείς και να περπατάς, σε μία ώρα θα μπορείς να κλωτσάς κτλ. Θα φύγει μετά αυτός ο αθλητής και θα πάει σε έναν φυσιοθεραπευτή, ο οποίος φυσιοθεραπευτής θα του διαβάσει ενδεχομένως, παρότι δεν ξέρει να διαβάζει μια μαγνητική, θα ζητήσει τη μαγνητική, θα τη διαβάσει, μπορεί να την κρατάει και ανάποδα, αλλά δεν έχει καμία σημασία στην Ελλάδα. Μπορεί να μην ξέρει να κατεβάσει και στο λάπτοπ την εξέταση και θα του πει ότι εντάξει, σου έκανε λίγο, δεν σου κάνει και πάρα πολύ καλή τη χειρουργία, είναι λίγο κοντό, δεν μας έχουν εξηγήσει ποτέ τι σημαίνει το κοντό και το μακρύ μόσχευμα, αλλά στα μαγικά χέρια τα δικά μου, αν σου είπε 4 μήνες, εγώ θα σε φέρω σε 3 μήνες και θα είσαι πολύ καλύτερος και από πριν. Μετά θα έρθει και ο πρόεδρος, για παράδειγμα, του σωματείου ή του κλαμπ και θα πει ότι, χωρίς να έχει διαβάσει καθόλου, δεν χρειάζεται να διαβάσει. Και ο οποίος θα έρθει και θα σου πει.
Τα λες πολύ ωραία, πολύ γλαφυρά.
Γιατρέ μου, εντάξει, το διπλανό μαγαζί όμως τον έφερα ακόμη πιο γρήγορα, γιατί αργείς να τον φέρεις. Αυτή είναι μια
πραγματικότητα που την έχει ζήσει πολλές φορές.
Είναι μια, ας το πούμε μια φανταστική πραγματικότητα. Ναι, ναι. Αν αυτό συμβεί, για παράδειγμα, και είμαι εγώ ένας αθλητής και αυτά τα πράγματα τα κάνω στις ΗΠΑ, εάν ο γιατρός, ο φυσικοθεραπευτής, ο εργοφυσιολόγος τολμήσουν να κάνουν αυτά τα πράγματα, εκτός ότι μπορεί να τον μηνύσω για πρόβλημα της υγείας μου, θα έρθει το αντίστοιχο πειθαρχικό όργανο ή αντίστοιχος επιστημονικός σύλλογος ή αντίστοιχη επιστημονική εταιρεία και θα τον ρωτήσει για ποιο λόγο επικαλεί σε πράγματα τα οποία ούτε αν υπάρχουν στις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, ούτε στους αλγορίθμους. Εάν αυτό συμβεί σε ένα κλαμπ, για παράδειγμα, ποδοσφαίρου στην Αγγλία, στην Ισπανία, ο τεχνικός διευθυντής θα φωνάξει αμέσως όλη την ομάδα και θα τους πει ότι εντάξει, μπορεί να μην σέβεστε, για παράδειγμα, την καριέρα του ή την υγεία του αθλητή μου, αλλά ο αθλητής μου στο κλαμπ στοιχίζει 2, 20, 200 εκατομμύρια. Θέλω να μου εξηγήσετε γραπτώς με ποιον τρόπο έχετε καταφέρει να τον φέρετε πάρα, πάρα πολύ γρήγορα, με ασφάλεια.
Πίσω στην πραγματικότητα.
Η άλλη πραγματικότητα που επίσης, για να επανέλθουμε στην Ελλάδα, υπάρχει είναι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι, γιατροί, φυσιοθεραπευτές, εργοφυσιολόγοι, διατροφολόγοι, ψυχολόγοι. Και από ό,τι καταλαβαίνεις από τα λεγόμενά μου, καταλαβαίνεις ότι η αντιμετώπιση για υποκατάσταση είναι ουσιαστικά μια δουλειά ομαδική, πολυεπίπεδη, mm-hmm. που απαιτεί συνεργασία, είναι διαδραστική, οι οποίοι κάνουν πάρα πολλά, πολύ καλά τη δουλειά τους και τους, πραγματικά τους βγάζω το καπέλο και τους εκτιμώ και τους θαυμάζω απεριόριστα.
Άρα πέρα δηλαδή από το δικό, από τη δική σας δουλειά.
Άρα η αποκατάσταση με λίγα λόγια σημαίνει ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι να είναι πάρα πολύ καλοί, εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους. Αυτοί θα πρέπει να ορίσουν ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να το τηρούν με βάση στόχους, με γραπτά, με reports. Μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι διαδραστικό, στο οποίο παιχνίδι θα πρέπει να μπει μέσα και ο αθλητής. Φαντάζομαι ότι στο εξωτερικό ο διατροφολόγος καλείται για να αλλάξει τη διατροφή του, επειδή θα μείνει για 6-8 μήνες εκτός δραστηριοτήτων.
Κίνδυνος υποτροπής υπάρχει μετά από ένα χειρουργείο? Πες ότι όλα πάνε καλά, ακολουθηθεί και έχει υπάρξει μάλλον συνεργασία και με τους φυσιοθεραπευτές, ναι, και όλα αυτά. Και...
Για να γυρίσω πάλι στη στατιστική και στην επιδημιολογία, λέει ότι για ένα χειρουργείο το οποίο έχουν υπάρξει τόσες τεχνικές, mm-hmm. και έχουν γραφτεί τόνοι μελάνες σε εργασίες, σε έρευνες κτλ., η πιθανότητα στους πρώτους τα πρώτα δύο χρόνια να πάθεις δεύτερη ρήξη στο μόσχευμά σου, δυστυχώς, και είναι ανεπίτρεπτο, ανέρχεται ανάλογα με τις έρευνες από το 1 έως το 11%. Το να έχεις δηλαδή 5% πιθανότητα να πάθεις ξανά χιαστό, σημαίνει ότι ή κάτι έχουμε χάσει, ή κάτι έχουμε ξεχάσει, ή δεν κάνουμε κάτι καλά.
Αν όλα πάνε καλά, ένας αθλητής... Ποιο είναι το μέσο διάστημα που θα μπορεί να ξαναεπιστρέψει?
Στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή λένε ότι θα πρέπει να είναι γύρω στους 8 με 12 μήνες. Ήδη υπάρχουν εργασίες που λένε και για περισσότερο, όσο πιο μικρότερης ηλικίας είναι. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρώσει ένα πολύ καλό πρόγραμμα αποκατάστασης. Θα πρέπει να κάνει λειτουργικά τεστ, θα πρέπει να κάνει ψυχοσωματικά τεστ. Μπαίνει τώρα πια και η νευροεπιστήμη στην άθληση, δηλαδή θα πρέπει να του φύγει ο φόβος, ώστε να μπορέσει με ασφάλεια να γυρίσει. Αλλά ένας ασφαλής χρόνος είναι τουλάχιστον μετά τους 6 μήνες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπες για το φόβο, γιατί όλα λειτουργούν εγκεφαλικά και πολλές φορές ο φόβος μας δημιουργεί και πόνους και αναστολές πολλές φορές. Θα μπορούσε να προληφθεί αυτός ο τραυματισμός? Ερχόμαστε λίγο στο κομμάτι της πρόληψης.
Ναι, η πρόληψη είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Πιστεύω ακράδαντο ότι μπορεί να προληφθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παγκοσμίως τουλάχιστον 3 πολύ καλά προγράμματα πρόληψης, εννοώ για ρήξη προστίου χιαστού. Δεν μιλώ για το FIFA 11, για τις ασκήσεις, γιατί λανθασμένα θεωρούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης. Το FIFA 11, η ασκήση του, έχει κομμάτια τα οποία μπορούμε να τα ενσωματώσουμε. Οι κύριες αρχές και οι κύριοι άξονες ενός προγράμματος πρόληψης έχουν να κάνουν κυρίως με την μυϊκή ενδυνάμωση, έχουν να κάνουν με την ικανότητα να διδάξουμε τον αθλητή μας πώς να κάνει άλματα και πώς να προσγειώνεται, έχουν να κάνουν πάρα πολύ με ασκήσεις ευληγησίας και ασκήσεις ευκινησίας και ευληγησίας μυϊκής, έχουν να κάνουν πάρα πολύ με νευρομυϊκή προσαρμογή. Mm-hmm. Όλα αυτά επιδέχονται διδασκαλίας, άρα όπως είπαμε επιδέχονται προπόνησης. Η ερώτηση είναι πότε. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Λένε στο εξωτερικό ότι πρέπει να ξεκινάνε ακόμα και από την εφηβεία. Η άλλη ερώτηση είναι, σε μια ομάδα για παράδειγμα, πόσο από πότε. Η απάντηση επίσης είναι απλή, ακόμα και από την προαγωνιστική περίοδο. Δηλαδή πριν να ξεκινήσει η σεζόν πρέπει να εισάγουμε τέτοια προγράμματα πρόληψης. Πόσο συχνά? 1 με 2 φορές την εβδομάδα, τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά.
Τα οποία προγράμματα αυτά τι ακριβώς περιλαμβάνουν?
Περιλαμβάνουν, όπως σου είπα, όσο περισσότερα πράγματα περιλαμβάνουν, έχουμε διαπιστώσει τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να πάθει κάποιος χωρίς να έχει πάθει, να μην πάθει ρήξη χιαστού. Και περιλαμβάνουν ενδυνάμωση. Περιλαμβάνουν ισορροπία ή ιδιοδεκτικότητα, περιλαμβάνουν εκρηκτικότητα, ευληγησία και περιλαμβάνουν ασκήσεις που έχουν να κάνουν με νευροεπιστήμη, δηλαδή με νευρομυϊκή προσαρμογή, όπου συμπεριλαμβάνουμε πια την κινεσθησία μας, δηλαδή πώς κινούμαστε στο χώρο, πώς αποδεχόμαστε, για παράδειγμα, λεκτικά ή οπτικά ερεθίσματα, πώς αυτά τα επεξεργαζόμαστε και πώς ο εγκέφαλός μας τα μεταφέρει στην κίνηση.
Όλα αυτά τα οποία δυστυχώς παραλείπουμε και οι επαγγελματίες αθλητές πολλές φορές, έτσι, αλλά και οι ερασιτέχνες.
Το κακό είναι αυτό, ότι ένας αθλητής όταν θα ολοκληρώσει το πρόγραμμά του δεν έχει διδαχθεί ότι θα πρέπει για την υπόλοιπη καριέρα του να ακολουθεί πρόγραμμα πρόληψης. Πολλές φορές φταίμε εμείς οι ίδιοι, γιατί δεν έχουμε πείσει τα προπονητικά μας επιτελεία ότι το να ενσωματώσει σε ένα πρόγραμμα προπόνησης 20 λεπτά ενός προγράμματος πρόληψης με απλές ασκήσεις που να περιέχουν και μπάλα. Δεν είναι απαραίτητο. Μπάλα του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου. Τελικά τα ωφέλη και τα κέρδη θα είναι πολύ, πολύ, πολύ μεγαλύτερα από το να χάσει σε εισαγωγικά 20 λεπτά προπόνηση.
Το μήνυμα λοιπόν που θέλουμε να στέλνουμε στον κόσμο που μας ακούει και στους αθλητές που κάνουν υψηλό πρωταθλητισμό, αλλά και σε όλους εμάς που γυμναζόμαστε απλά και μόνο για την υγεία μας. Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε δυνατά και υγιή τα γόνατά μας?
Το μήνυμα είναι αισιόδοξο και μόνο αισιόδοξο πρέπει να κάνουμε, να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ο πρόσθετος χιαστός, η ρήξη του είναι μια κάκωση που μπορεί να μην είναι πάρα πολύ σπάνια, αλλά είναι πια μια πάθηση την οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με πολύ καλά αποτελέσματα. Έχει μεγάλη σημασία να μπει στην παιδεία, την αθλητική μας παιδεία, η πρόληψη αυτού του τραυματισμού. Και επίσης να γνωρίζουμε ότι η φύση δεν μπορεί να παραβιαστεί, δεν μπορεί να βιαστεί από οτιδήποτε εμείς μπορεί να λέμε ή αν θέλουμε να βιάσουμε έναν αθλητή να έρθει πιο γρήγορα ή με διαφορετικό τρόπο στη φυσιολογική.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και νομίζω ότι θα πρέπει και να ακούμε και να παίρνουμε και τα σημάδια έτσι που μας δίνει το σώμα μας.
Η άθληση είναι χαρά, αυτό πρέπει να ξέρουμε.
Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο μήνυμα, γιατρέ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Για την παρουσία σήμερα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να αναπτύξουμε και άλλα θέματα. Κοντά μας λοιπόν σήμερα ήταν ο Άλκης Καλιακμάνης, ορθοπαιδικός χειρουργός με εξειδίκευση στις αθλητικές κακώς και μιλήσαμε για τη ρήξη του πρόσθετου χιαστού συνδέσμου. Λοιπόν, εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στην ρύθμιση των ήχων κοντά μας ήταν η Χρύσα Σωτηροπούλου, η Βιβή Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ. Γεια σας.